Hvaljen Isus i Marija, cijenjeni slušatelji, pozdravlja vas dr. Antun Lisec. Nastavljamo emisije o poštivanju života, zdravlja, moralnih, bračnih i obiteljskih vrijednosti. Danas ću govoriti nešto o načinu komunikacije s ljudima s kojima živimo ili koje susrećemo. Nakon toga poslušajte dio kojega u posljednje vrijeme ponavljam u svakoj emisiji, jer sigurno i danas ima novih slušatelja. Ljudska riječ je snažna. Ona čovjeka nekada ohrabri, uljepša mu dani život, a ponekad ga duboko rani, jače nego fizička bol. Postoje brojni načini kako ljudi jedni drugima zagorčavaju život vrijeđanjem, ponižavanjem, ogovaranjem, klevetom, lažima, galamom, svađom, šutnjom, ignoriranjem, ljutnjom i sl. Ponekad su tome skloniji u stanje umora, neispavanosti, iscrpljenosti, gladi, preopterećenosti, razočarenja, depresije i nečiste savjesti. Među onima koji provode psihički traumatizam ima i takvih koji su vrlo oholi i žele se uzdići iznad ostalih na taj način da druge ponižavaju i na njih viču. Neki među njima imaju oštećenje mozga izazvano alkoholizmom, pušenjem i drogom. Nanošenje duševne traume su naročito skloni takozvani psihopate. Njih se, na primjer, otkriva kad u nekom društvu vrijeđaju, ponižavaju, ismijavaju i izrugivaju druge. Vidimo da oni često ne ostaju samo na ružnim riječima, nego su skloni i raznim drugim grijesima, a neki čak i kriminalu. Podsjetimo se što o svađi piše u Svetom pismu u knjizi Sirahovoj, glava 28, 8. do 10. redak. Kloni se svađe, pa ćeš manje griješiti. Strastven čovjek raspaljuje svađu. Griješnik sije razdor među prijateljima i među mirne ljude baca klevetu. Oganj se raspaljuje prema gorivu kojim se hrani, a svađa se širi prema sredini svojoj. Gnjev čovjekov ovisi o snazi njegovoj i jarost mu raste prema bogatstvu njegovu. Posljedice svađe često su veće nego što je zapravo bio povod zbog kojega su se uopće počeli svađati. Neki ljudi koji druge vrijeđaju tvrde da to čine u svojoj samoobrani. Zapravo se radi o tome da oni obično imaju nizak prag tolerancije ili frustracije, lako planu, ili pak ne žele priznati da su u nečemu pogriješili, nego misle da će okrivljavanjem drugih sami ispasti pošteniji. Netko u sebi samome ima nered i nemir i stalno želi, makar i podsvjesno, s drugima biti u svađi i u napetim odnosima. Jedva čeka da nešto pronađe što bi moglo poslužiti kao povod da na nekoga viče, i dok viče, onda vjerojatno u tome čak na neki način i uživa. Sadržaj nereda koji iz čovjeka izlazi prema drugim ljudima često zapravo predstavlja sliku njegovog unutrašnjeg stanja. Osobe koje su određeno vrijeme živjele u situaciji gdje je psihički traumatizam među članovima obitelji bio izražen u većoj mjeri, možda skoro i svakoga dana, čak ako i odu iz te obitelji, na primjer djeca kada odrastu, sklone su u svom kasnijem životu zadržavati napetost međuljudskih odnosa, svađu i nanošenje psihičkog traumatizma kao svoj stil života. Slušao sam kako dvije sestre koje su tek krenule u osnovnu školu razgovaraju kroz galamu i međusobno vrijeđanje. Kasnije sam shvatio razlog. Jednako tako se njihova majka odnosi prema njima. Ono što od njih traži da učine, traži s velikom vikom i vrijeđanjima. Pitam se kako će se te djevojčice danas sutra odnositi prema članovima svoje vlastite obitelji ako ju budu imale. Naravno da trebamo biti dobrima, poštenima, živjeti po Božjem redu i zakonu i paziti da nas drugi ne mogu opravdano kritizirati. Međutim, ipak nemojmo biti tako naivni da mislimo da nas drugi neće progoniti u slučaju ako budemo dobrima. Ima pokvarenih ljudi koji drugima prigovaraju baš zato što su dobri. Ima slučajeva da već djeca trpe progone i izrugivanja svojih vršnjaka zbog svoje dobrote. Međutim, zlo, to jest grijeh, se ne smije činiti nikada, pa niti onda Ako će nam netko praviti probleme i vrijeđati nas zbog toga što u grijehu odbijamo sudjelovati. U psihičkoj samoobrani treba biti obazriv, to jest razborit. Naime, psihički agresor je često u stanju uzbuđenja, sužene svijesti i ne želi prihvatiti neke naše riječi, kontraargumente, kojima bi se njegov napad prikazalo neosnovanim. Ako se netko s takvom osobom počne svađati, ova prva možda tada izrese još veću lavinu svoje agresije. U napetim situacijama nekada je napadač krivac, a druga osoba je nevina i postaje žrtvom. Ima i obratnih slučajeva, da se na osobu koja je pogriješila pretjerano okomlje onaj tko je oštećen ili uvrijeđen. Međutim, u svađama se često događa da su zapravo oba dvije osobe krive, neodgojene, nekulturne i vrlo slične. Moram naglasiti da se psihičkim traumatizmom ne mogu nazvati baš svi zategnuti odnosi i neslaganja. Pogotovo se njime ne mogu proglasiti svi pokušaji mijenjanja lošeg ponašanja neke osobe u dobro, na primjer kod odgoja djece. Vrlo je pogrešno prepuštati djeci da žive pokvareno s ciljem da bi se izbjeglo prigovaranje ili da im se ne bismo zamjerili. Roditelji ne smiju djeci dopustiti da rade ono što je loše, ali je važno da djeca itekako dobro znaju i osjećaju da ih roditelji vole, da se svoje djece ne odriču i da se za njih brinu. Isto tako treba odgajati djecu da poštuju i vole svoje roditelje. Dakle, treba itekako paziti kako se vladamo i kako govorimo, tako da svakome u obitelji bude lijepo. Obiteljski odnosi su vrlo osjetljivi, jer ako se samo jedna osoba loše ponaša, svi zbog toga trpe. Probleme koji se pojavljuju treba rješavati kulturno, na lijep način, po mogućnosti bez publike, a moramo znati i oprostiti. U Bibliji u knjizi Sirahovoj piše: Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na zavjet svevišnjega, pa oprosti krivicu. Sjetimo se da u molitvi Oče naš govorimo dragome Bogu. Otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
Očemo Boga, Djevice sveta, poslušaj Majko Mjelena glas. Naša se molba diže i sleta, na svome putu tebe svoj spas. O Majko blago,
Cijenjeni slušatelji, čovjek ostane zapanjen promatrajući zvjezdano nebo, a pogotovo slike svemira dobivene uz pomoć najnovih teleskopa. Radi se o ogromnim prostranstvima i nebrojenom mnoštvu galaksija i raznih nebeskih tijela, velikim silama, visokim i niskim temperaturama. Na sličan način možemo se diviti bogatstvu i harmoniji mikrokozmosa. A dragi Bog stvoritelj, jači je i pametniji od svega što je stvorio. Čovjek si postavlja pitanja o smislu i cilju života, što će biti sa mnom poslije smrti, kako treba živjeti, što je dobro a što loše, što treba a što se ne smije raditi. Za čovjekov život veliko značenje ima ne samo ono što se vidi prostim okom, a naročito kakav je naš odnos prema dragome Bogu, jako je bitno što se događa na nivou duše, psihe, kakav je naš odnos prema drugim ljudima i prema sebi. Postoje moralni okviri u kojima svi trebamo živjeti, a dragi Bog ih je objavio u svojih 10 zapovijedi, ne samo Mojsiju, nego i cijelome čovječanstvu zauvijek. Katolička crkva u katekizmu objašnjava kako poštivati Bože zapovjedi na svim područjima, kako postići spas duše, vječni život na nebu, našim ispravnim životom i zaslugama Isusa Krista. Najdragocijenije Božje stvorenje u najmanjoj količini materije je tek začeti čovjek, a već začeto dijete ima ne samo tijelo, nego i besmrtnu dušu. Jasno je da se na mjesecu niti bilo gdje drugdje ne bi mogao pojaviti automobil da ga netko nije izmislio i proizveo. A već jedna jedina živa stanica neusporedivo je kompliciranija od svih automobila, čak i od svih kompjutora na svijetu. A koliko tek raznih živih bića postoji, a koliko je tek kompliciran čovjek, već i samo po svojoj biološkoj građi. Čovjek se ne bi mogao pojaviti u tom ogromnom, hladnom ili vrućem svemiru samo od sebe. I čovjek ima svoga autora, a to je dragi Bog. I taj Bog nas ne ostavlja nezbrinutima u svemiru, nego se neprekidno za nas brine i voli svakoga od nas. Dragi Bog je samostalno stvorio samo dvoje ljudi, Adama i Evu. Nakon toga on sudjeluje u stvaranju novih ljudi u suradnji s njihovim roditeljima. Bog daje dušu, a roditelji sudjeluju u stvaranju tijela. Dragi Bog je predvidio povezanost seksualnog života s brakom i povezanost bračnog odnosa sa začećem. Ove povezanosti se ne smije narušavati jer bi to bio grijeh, a narušavaju se prebračnim i izvanbračnim seksualnim životom, pogrešnim poimanjem braka, sprečavanjem začeća bračnom odnosu preko grijeha kontracepcije i sterilizacije, odnosno začećem djeteta bez bračnog odnosa preko grijeha umjetnih oplodnji, kao što su umjetne inseminacije, izvantjelesno oplodnje, epruveta, razne tehnike genetskog inženjeringa, kloniranje i sl. Kako je žalosno kada neki ljudi preziru prebračnu suzdržanost i svetost braka, kada zanemaruju vlastito i tuđe dostojanstvo i čast koju im je dragi Bog dao, da zajedno s njime sudjeluju u stvaranju novih ljudi, kada smatraju da mogu biti pametnijima od svoga stvoritelja, pa izmisliti i izvoditi nešto što je protivno Bože zamisli. Upravo zbog toga dolazi ne samo do grijeha u dušama, nego i do bolesti, umiranja, a pojavljuju se i mnogi društveni, ekonomski, demografski i drugi problemi. Čak se zbog toga pojavila opasnost nad biološkim opstankom mnogih naroda. Oni koji preziru tek začetog ili već starijeg čovjeka u bilo kojoj fazi njegovog života, koji preziru i bilo koje druge Bože zapovjedi i Bože darove, time pokazuju i prezir prema Bogu koji nas je stvorio. Tako pokazuju i neodgovornost za sebe i za svoju budućnost, ne samo na zemlji, nego i za vječnost. U trenutku začeća to je već djevojčica ili dječak. Trebamo poštivati dostojanstvo čovjeka i njegovo pravo na život već od prvog trenutka začeća bez izuzetka. Kakav bi to bio čovjek koji bi rekao da mu pjev slavuja ide na živce i počeo ubijati sve slavuje, ne samo one koji već lete, nego i one koji su u gnjezdima, koji se još nisu izlegli. Nitko nas ne može uvjeriti da je slavuj, koji je još tako male da se nije izlegao iz jajeta, vredniji od tek začetog djeteta koje se još nije rodilo. Što može za čovjeka biti vrijednost ako na vlastiti ili tuđi život ne gleda kao na veliku vrijednost? Kome bi bila potrebna ljepota zemlje i svemira da nema čovjeka, da nema ljudi? A u našim zemljama svakodnevno ima sve manje i manje ljudi zbog grijeha koje ljudi čine protiv Bože zamisli o čovjeku. Za vrijeme u kojemu živimo, karakteristično je da u većini slučajeva smrt nastupa ne zbog prirodnih razloga kao što su starost ili bolest, nego većina ljudi gine zbog ubojstava. I ranije su izvodili masovna ubojstva ljudi u ratovima i logorima, a danas u nekim zemljama izvode masovna ubojstva staraca i teških bolesnika preko aktivne i pasivne eutanazije, izmislili su netočne definicije smrti s kojima žive ljude proglašavaju mrtvima da bi im oduzimali organe za transplantaciju i tako ih ubijali. Ubojstvo ili oštećenje zdravlja predstavljaju također pušenje, alkoholizam, droga, psihički traumatizam, pogrešna prehrana itd. Međutim, najveći broj ubojstava se događa prije poroda. U nekim zemljama Ta su najčešća ubojstva ljudi još prije nego što se usade u maternicu. Za vrijeme upotrebe svih vrsta spirala, svih vrsta takozvanih kontracepcijskih tableta, hormonskih flastera, injekcija i implantata protiv djece, svih vrsta poskojtalnih hormona i antihormona, ipak često dolazi do začeća novih ljudi, a ta sredstva automatski ubijaju djecu, najčešće dok se još niti ne usade u maternicu. Menstruacija u takvim slučajevima najčešće ne izostane, jer se ubojstvo dogodi rano. Menstruacija izostane tek ako dijete bude staro otprilike 2 tjedna nakon začeća. Isus je rekao, zaista kažem vam, meni ste učinili koliko ste učinili jednome od ove moje najmanje braće. A naš najmanji brat ili sestra je ono malo, tek začeto dijete. Ne smije ga se ubiti bez obzira na situaciju. Masovna ubojstva djece koja se još nisu usadila u maternicu izvode i prilikom raznih postupaka povezanih sa takozvanim izvantjelesnim oplodnjama ili kako to nazivaju epruveta. Čak i oni koji izvode takve grijehe pišu svojim člancima da se pri tome rodi manje od 5% tako začete djece. A gdje su druga? Čujemo da neku takvu djecu bacaju u kanalizaciju, nad nekima izvode smrtonosne eksperimente, neko ju smrzavaju u frižderima, neko ju ubijaju kroz dijagnostičke procedure prije usađivanja u maternicu i na razne druge načine. Čak zbog neprirodnih uvjeta umire većina onih koje pokušavaju usaditi u maternicu. Sva abortivna, kontracepcijska i sterilizacijska sredstva i postupci, a također i umjetno plodnje, narušavaju zdravlje duše i tijela onih koji u tome sudjeluju. Mnoge žene koje su primjenjivale takva sredstva i postupke zbog toga i umiru. Uočavaju se i brojne druge štetne posljedice. U današnjem vremenu postotak stanovništva zaraženog nekim od spolno prenosivih bolesti tako je velik kao nikada ranije u povijesti čovječanstva. Oni koji proizvode, raspačavaju i reklamiraju prezervativ krivi su ne samo za sudjelovanje u raznim seksualnim grijesima, nego su krivi još i za pružanje lažne sigurnosti da neće doći do zaraze. Nikada nitko neće otkriti prezervativ koji čovjeka čuva od grijeha. Međutim, dokazano je da se i preko njega prenose teške bolesti, kao što su na primjer AIDS, herpes genitalis, hepatitisi, sifilis, klamidija trahomatis koja može izazvati neplodnost, a i smrt djeteta prije poroda, humani papiloma virus koji izaziva rak maternice, trihomonas vaginalis itd. Većina zaraznih, čak i smrtonosnih bolesti prenosi se već i preko ljubljenja. Nitko ne bi htio u restoranu piti iz prljave čaše ili koristiti prljavi pribor za jelo od bivših gostiju, niti koristiti tuđu čačkalicu za zube. A preko ljubljenja se prenosi veća količina bakterija i virusa nego preko prljave čaše. Cijenjeni slušatelji, mislim da mi je sada jasnije zašto se ne smije sudjelovati u grijesima kontracepcije, sterilizacije, umjetnih oplodnji, ubijanja, zašto se ne smije provoditi prebračni i izvanbračni seksualni život, niti sudjelovati u drugim grijesima. U slučaju opravdanih razloga izbjegavanja začeća, postoji ekološko rješenje bez grijeha. Ono podrazumijeva suzdržanost u plodne dane, koje se danas može pouzdano i jednostavno otkriti čak i u nepravilnim ciklusima uz pomoć prirodnih metoda Billingsove i simptotermičke. Međutim, treba naglašavati da se ne smije provoditi seksualne odnose niti ono što bi moglo izazivati seksualno uzbuđenje prije niti izvan braka kojega blagoslovi dragi Bog i koji je nerazriješiv do smrti jednoga od supružnika. Trebamo biti oprezni što gledamo, mislimo, govorimo, gdje se nalazimo, kakva je naša odjeća, kakvi su naši postupci, da sve bude u čistoći bez grijeha. Oni koji su već griješili trebaju prestati griješiti, pokajati se i preko svetih sakramenata, zaslugama Isusa Krista, tražiti Božje oproštenje. Međutim, nekada nije dovoljno postići samo čistoću duše Božjim oproštenjem, jer se kroz neke grijehe upropastilo i tjelesno zdravlje. Pogotovo tu mislim na one koji su imali prebračne i izvanbračne seksualne kontakte pa su se mogli zaraziti. Oni bi se trebali isestirati na brojne bolesti. Neke bolesti jedno vrijeme ne daju veće simptome, pa ih se ne uočava bez testiranja. Međutim, ako se ne liječe, mogu se pojaviti komplikacije, smrt pa i neplodnost. Ima slučajeva da se dijete začne, ali zbog prisutnih upala ne uspijeva se usaditi u maternicu, pa umire dok žena još niti ne primijeti da je bila trudna ili umire kasnije tijekom trudnoće kada se već usadi u maternicu. Ne smije se ubijati niti na takve načine. A da su se na vrijeme testirali, vjerojatno se to ne bi dogodilo, vjerojatno bi se izliječili, pa dijete na taj način ne bi niti poginulo. Za mnoge bolesti postoji lijek. Međutim, muškarcima treba reći, neka si ne dopuste poniženje. Ne smije se izvoditi testiranja griješnim načinom. Uvijek postoji rješenje bez grijeha. Protivnik Boga i čovjeka je vrag. On Bogu ne može ništa nauditi, ali želi upropastiti i tjelesni i duhovni život čovjeka, otrgnuti ga od Božeg zagrljaja i od vječne sreće u nebu, te ga strovaliti sebi u paklene muke. Ne samo što vrag želi da ljudi odu u vječne muke u pakao, nego se on bori da se nove ljude ne bi niti stvaralo preko grijeha kontracepcije i sterilizacije, preko izgradnje negativnih stavova prema braku, djeci i roditeljstvu, preko onog seksualnog života koji predstavlja grijeh, preko širenja spolno prenosivih bolesti koji izazivaju neplodnost i smrt, a također i preko mnogih drugih grijeha. Dragi Bog nije samo stvorio svakoga od nas, pa onda nekuda daleko otišao. On je i dalje uz nas, voli nas, brine se za nas, želi nam sreću i spas. Zato je Otac Nebeski poslao svoga jedinorođenoga Sina Isusa Krista da spasi griješnika, da nas pouči kako se smije, a kako se ne smije živjeti. Isus Krist je osnovao crkvu i svete sakramente koji nas povezuju s Bogom, pomažu u ostvarenju njegovoga plana za svakoga od nas, te nakon smrti dolasku njemu u zagrljaj u vječni život na nebu. Cijenjeni slušatelji, čini mi se da i vi uočavate da su se glavni problemi svijeta, čak i života i zdravlja ljudi, pojavili zbog nepoštivanja Božjih zapovijedi, zbog pogrešnog odnosa čovjeka prema Bogu, prema drugima i prema samome sebi. Svi se trebamo potruditi spasti vlastitu dušu za vječni život na nebu. Volimo dragoga Boga i poštujemo sve njegove zapovijedi, tada će i nama osobno, i u obiteljima i našim zemljama biti puno bolje i ljepše. Majko Božja Guadalupska, zaštitnice začetog života, pod svojim se srcem nosila našega spasitelja Isusa Krista. Neka njega, izvora života i ljubavi, zauvijek slavi naš narod i cijeli svijet. Pomozi nam uvijek prihvaćati i hrabro navještati Božju zamisao o prebračnoj čistoći, daru plodnosti, braku, obitelji, začeću djece i njihovom odgoju. Izmoli nam kod svoga Sina milost poštivati i spašavati život svakog čovjeka od trenutka začeća do prirodne smrti. Sačuvaj nas od ubojstva nerođenog djeteta, eutanazije, kontracepcije, sterilizacije, umjetne oplodnje i drugih grijeha. Zaštiti nas od napasnika koji vreba iz tolikih mjesta. Mario, zaogrni nas i našu djecu svojim plaštem. Amen.
Hoćemo Boga u naše škole, nek mi sa križa presveti zna. Hoćemo mlade koji se mole, kršćansku kuću, kršćanski brat.